Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive my car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:06 na po, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Aneka.
Ako si Katropang Matt.
Ayan, mga katropa, oras na nga po para sa Tropang Radio. Kumusta naman, mga katropa? Katropang Matt, may kasalanan ka sa amin, ha?
Ay, oo nga. Parang alam ko yan.
Sorry po. Nalimutan ko ang...
Ayan tayo, eh. Madali ba kaming makalimutan? Katropa nga ni ka, madali daw na kayo lumukalimutan.
Ewan ko na lang. Siya din, makalimutan natin. Ganun lang naman yung kapalit nun eh.
Katropang Robby tuloy eh. Ano siya? Siya ba yung kasama natin last time? Oo. Katropang Robby, no? Dapat kasama na si Katropang Robby nag-text sa'yo. No? Bibuhan tuloy siya.
Oo,
kinamkam niya yung airtime mo, ganyan.
Sobrang bibo ni,
hi, Katropang Robby, kung ikaw ay nakikinig, shoutout sa'yo. Andito na daw si Tropang Matt. Actually, iniwasan ka niya.
Actually, natuwa siya na wala ako doon para mas maraming siyang airtime.
Ganun naman
talaga. Lagot. Katropang Robby, hello. Ni Katropang, kung ano kakayanin daw niya, dapat mag-board siya tonight. Siguro hindi niya kinaya.
Ay, bakit kaya?
Hindi ko rin alam yan. Ano kayang ginawa ni Katropang Robby, ba't di niya kinaya? Diba? Sa tingin mo, Katropa Anik, hulaan mo lang.
Baka natulog.
Ah, natulog. Parang yung ginawa mo kahapon, natulog.
Dahil tumubor din ako kahapon. Ay, nagpaalam naman ako, hindi katulad ni Katropang Mark.
I'm so sorry.
Sorry na nga daw. Papayagan ba natin to? Papatawarin na ba natin? Sorry lang, ganun lang.
Kung lahat ng bagay na dadaan sa sorry.
Kung lahat ng bagay na dadaan sa sorry, dugtungan mo, Katropang Matt. Kung lahat ng bagay na dadaan sa sorry,
the world will be a better place.
Kung lahat ng bagay daw na dadaan sa sorry, the world will be a better place. O sige, pag nag-sorry si yung mga corrupt na officialist natin, ganyan. Okay lang daw. Okay lang. I am sorry. Ganun, okay lang yun. Katropang Matt. The world will be a better place. Oo, hindi lang po sa pagsusorry yun, mga katropa. Nandun yun sa...
Pagbabago.
Katulad ng ating topic tonight. Oh, ang galing ni Katropang Matt. Damn! Diba? Nandun yun sa pagbabago. At ang pagbabago na ating pinag-uusapan this week ay ang pagbabago na malakihang pagbabago. Yan naman tayo, hindi pwedeng maliitan na. Kaya malakihang pagbabago. Kasi ang ating tema for the week ay may kinalaman sa revolusyon at resolusyon. Yun po mga katropa, diba? Malakihang pagbabago. Sabi nga, revolution, a sudden, extreme, or complete change in the way people live, work, etc. Sabi, diba? Sabi yan ng Merriam-Webster Dictionary.
Buti pa si Merriam.
Maraming alam. Marami naman talaga alam niya. Diba? May libro pa nga siya. Diba? At saka hindi lang yun. Diba? Ang resolution naman daw is a noun or the act of finding an answer or solution to a conflict problem, etc. The act of resolving something. Sabi ko nga, isang araw, ang pareho ng revolution at resolution ay yung etc. Pareho sila ay yung may pagbabago. Pero yung sabi nila, may resolution kasi meron kang hinahanap na kasagutan sa isang conflict o problema, mga katropa. Nung Monday po, ano maginawa natin nung Monday?
Nag-Gantian Blues tayo.
Yes. Tama, diba? Gantian Blues, isang malaking revolution din yun, mga katropa. Pero yun, nung Tuesday po, may kinalaman sa personal. How we relate to people and how they relate to us. Diba? So yun po yung pinag-usapan na ang mga katropa natin. Nung kahapon naman, sakto, EDSA Revolution anniversary. Diba? Ilang taon na, alam mo ba, Katropang Matt?
Lagot.
Ayun o, may coach ka dun sa labas o. Thank you, coach.
29.
So, 29 daw. Sabi ni Katropang Faith.
Coach Katropa.
Uso yan, yung mga coach katropa. Ano pa ba ibang mga variations ng katropa? Katropa be. Wow, katropa be.
Katropa be.
Katropa be. Ganyan. Pero pangit. Ano ba talaga? Friendzone ba talaga, obe?
Tropa, obe.
Tropa, obe. Ano, mamili ka. Hindi pwede nga, no? Nasa gitna tayo.
Malabo yan.
Malabo yan. Malabong usapan yan. Pero, nung kahapon pinag-usapan, physical. How a change in physical appearance revolutionizes how we are in life, mga katropa. Usapan ano yan, eh? Ganda.
Ganda. Paniganda na lang.
Oo, bakit daw, ano eh? Yung mga hugot mga katropa natin na
saan daw sila maganda?
hindi na kailangan yun. Hindi, ano na, masyadong mayabang. Oo, sabi ng mga katropa natin, eh, kasi yun naman daw, eh, in a way, bakit tayo may pag-revolutionize ating physical appearance? Sabi nila may sense of control ka daw kasi, you want attention, no? Kaya it is a ritualistic rebirth, sabi nga ni katropang Janine yesterday. Ang daming mga magagandang insights kahapon. Sayang di kayo nakapakinig, mga katropa. Kung okay lang naman, kasi pwede naman nilang bisitahin yan. Saan, katropang Anika, kung di napakinggan ng mga episodes
ayan,
ng
pwede
tropa?
Kayo pumunta sa iskwiki.com. Pero... ay, .edu.ph, .upd.ph. Di ba, ang hirap? Pumunta na lang kayo sa dzp.org, i-click nyo yung Tropang Radio, tapos nakasulat doon, 2015 episodes. Yan, makikita nyo lahat. Hanggang sa episode kahapon.
Yay! Natapos mo? Hindi pa.
Isa tropa lang.
Alam na, katropang Anika. Oh, sure. Alam na. Sina siya yung nag-upload. So, mga katropa, meron na nga eh, naka-reveal na nga yung topic na mga susunod na araw eh. Grabe ka, katropang Anika. Grabe ka lang. Alam na nila kung anong aabangan nila sa mga susunod na
araw. At least, di ba? Pag nalaman nyo na yan, syempre makikinig na kayo.
Oo, katropa. Or baka sasakit ulo nyo. Bakit? Ano daw yun? So, ano daw yun? Di ba? So, atin po pag-uusapan tonight naman, may katropas. Wow. Ay, psychological. Relating our state of mind to our emotional state may revolutionize how we see others and how we see ourselves. Naku, sinisilip ni katropang mata ang aking kodigo. Oo. Ano nga ba yan, mga katropa? Yung sinasabing relating your state of mind to our emotional state? Ha? Eh, di ba lagi na nag-aaway yung brain at saka ang heart? Diba? So, paano yung i-relate yung dalawang yun? Paano mo sila pagkakasunduin, mga katropa? At para magkaroon ng revolutionize how others and how we see ourselves. How we see others and how we see ourselves. So, change in perspectives mm-mm. din, mga katropa. Sa ating pagbabalik, ang tanong natin, how does relating our state of mind to our emotional... what does relating our state of mind to our emotional state mean? Ano ba yan? Yung konsepto
na... Dapat natin
ng...
alamin yan. Kasi hindi natin maintindihan.
Oo, yung mga hindi natin maintindihan, tinatry natin explain. Alam naman dito, laging overthink mode. Ganyan. Sa mga katropa, magbabalik po ang tropang rad. Yo! Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602.
Superman, idol ko yan eh.
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no.
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, ang oras ngayon ay 7:15 at nagbabalik na ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Matt.
Ako po si Katropang Anika.
Sila po si Katropang Matt at si Katropang Anika. Ako naman po si Katropang Shrel. Ayan, mga katropa. Ako lang minsan yung ano, sasabihin ko agad yung pangalan mo. Kung gusto mo papakilala. Ano mas gusto nyo? Pinapakilala kayo ng ibang tao o pinapakilala nyo yung sarili nyo?
Pinapakilala ng ibang tao.
Bakit, Katropang Anika?
Feeling ko kasi, ano eh, parang masyadong, pag ako yung pakilala ng sarili ko, masyado buhat bangko.
Talaga?
Medyo mayabang kasi ako eh.
Oo, ano pa siya yun? Humble pa yun, pagkakasabi niya noon, na medyo mayabang. Ikaw ba, Katropang Matt?
Parang I prefer na sarili ko na lang introduce. Introduce ko na lang sarili ko. Kasi parang nahiya naman ako sa kanila na ano, introduce pa nila ako.
Are you the type of person na ano, yung ikaw yung unang malapit to introduce yourself or ikaw usually ang pinapakilala? Di ba may mga gano'n na sobrang shy na parang, uy, papakilala kita, halika dito. Yung mga ganyan, bugaw friends.
Well, depende sa yung itsura ng tao. Like kung medyo intimidating sila, baka ano, tapos may friend sila na friend ko rin, ano, baka magpakilala na lang ako. Pero usually naman, ano, ako mismo lumalapit tapos nag-introduce sarili ko.
Paano mo in-introduce yung sarili mo, Katropang Matt? Hi, I'm Matt. 36, 24,
36. I'm Matt. Depende sa intention.
Ah, iba.
Hi, I'm Matt. Do you want to have chemistry with me? Pwede ba
yun? Mag-register tayo.
Oo, pwede ba yun, Matt?
Maaari.
Ikaw ka tropa, Anika. Paano pinapakilala yung sarili mo?
Anika.
Ganun lang. Anika. Tapos sabay, ganun. Oo, tungo. Ay, tungo ba tango? Tungo, di ba? Pataas.
Tungo.
Tama ba?
Oo, oh, ganun.
Basta yun.
Basta yun. Ginawa niya lang. Hindi niya in-explain.
Oo. Oh, dapat nandito kayo para makita niyo eh.
Punta kayo dito para papakita ko sa inyo.
Gusto niyo makita. Ayan, papakita ni Katropang Anika kung paano niyo ginagawa yung pagpakilala niyo sa sarili niya. Oh, kasi minsan ako nawiwirduhan ako pag naririnig, alam mo yung minsan naririnig, na wiwirduhan ka pag naririnig mo sinasabi mo yung pangalan mo. Kasi usually, mas naririnig mo yung pangalan mo. Pag tinawag ka, di ba? Lalo na kapag galit nanay mo buong pangalan mo, sinasabi niya. Oo. But, tapos kapag ka, ano, kapag ka, yun, pag tinawag ka ng ibang tao, uy, Anika, di ba ganyan? Sanay ka naririnig yung pangalan mo, sinasabi ng ibang tao. Pero dito sa Tropang Radyo, nasanay na tayo na sinasabi natin yung pangalan natin.
Ako yung Tropang.
So, ilang beses na ba natin nasabi yung mga pangalan natin, ano? Anyway, mga katropa, hindi po yan ang aming topic tonight, ano? Though, medyo masarap din pag-usapan yung mga ganyang klase ng mga bagay. You know? Yes. Alam niyo naman kung saan-saan kami napupunta dito sa Tropang Radio. So, mga katropa, ang atin pong tema for the week ay revolution at resolution. Hindi naman po masyadong halata kung saan po hinugot yan. Hindi naman po kasi 29th anniversary po ng EDSA Revolution, ano? Diba? Yung unang EDSA Revolution. Pero, syempre, hindi namin pag-uusapan na magkakaroon kami ng political analysis doon. Pinaubayan na po namin sa ibang programa sa yun. Programa. Kasi gusto po nilang pag-usapan, so hindi na po namin pag-uusapan. Parang pinagbigyan pa natin sila. Oh, eh, no?
Parang humiling sila sa atin na, puy, kami naman.
Pero sa totoo lang po talaga, ano,
ginawa talaga
nila yun. Ginawa nila yun. So mga katropa, ang usapan tonight, hugot tayo sa psychological. Relating our state of mind to our emotional state may revolutionize how we see others and how we see ourselves. Wait lang. Ano daw? Relating our state of mind to our emotional state. Posible ba yon mga katropa?
nagalit siya katropang Shrel.
Yung papel.
Pinapon yung papel.
Kasi daw, sino mo naisip niya?
Sino kasi nag-isip nito eh? Hirap eh. Katropang Matt.
Well, for me, yung state of mind, not necessarily yung intellectual, yung intelligence. Parang, psychological yung state of mind. Mas psychological kesa sa intellectual.
Eh, di ba ang emotional ay psychological din naman? Emotions?
Mm-mm. Psychological lahat yan. Kaya yun yung topic natin. Psychological.
Tama. Dapat sumama na tayo sa psychoclakabit kanina.
Sabi ko ni.
Oo, dapat sumama na tayo sa kanila. Pina-overtime natin sila.
Para matulungan nila tayo.
Para yun talaga siguradong psychological experts. Pero kami po hindi na may kiklaim ang aming expertise sa psychology kasi hindi naman po yan ang aming expertise.
Expert lang kami sa hugot. Life.
Sa life.
Sa sarili naming lives.
Oo. Hindi pa nga eh. Bakit expert ka sa sarili mong life?
Oo naman.
Uy.
Kaya mo yabo ko eh.
May PhD ka na sa sarili mong life?
Hindi lang.
Ano? Anong tawag doon? Professor Emeritus ka na.
Post-PhD. Charot.
Post-PhD. Ikaw, katropang mat. Sige, going back to sinasabi mo na state of mind at emotional state. Paano ba i-relate yung dalawang yan?
Well, I think yung ano, kung yung state of mind mo is either mataas or mababa yung tingin mo sa sarili mo, nakaka-affect din yun sa emotional state mo. Kunwari, kung mataas yung tingin mo sa sarili mo, edi ano, kung mataas yung tingin mo sa sarili mo, syempre yung hahanapin mo sa emotional state mo, kailangan laging ano, kailangan laging good vibes, good ano. Parang ayaw mong ma-bring down sa high mo, sa mental state mo.
Kumbaga sumasabay yung emotions doon sa kung ano yung pinili mo na state of mind. Kasi pag sinabing state of mind, ano siya eh, rational. Yung emotional naman, it's something na, well, naramdaman mo. Parang feeling ko mas erratic yun, yung emotions. Kesa yun sa state of mind na you can choose to have that state of mind. Tapos the emotions will follow. Like, I choose to be happy. Ganyan. Tapos parang, okay, sige, until, lokoy mo yung sarili mo until maging masaya ka.
Repeat until you believe.
Ulit-ulitin. Parang, masaya ako, masaya, masaya ako, masaya ako, masaya, masaya ako.
Over na ako.
Ulit-ulitin hanggang maniwala. Ganyan. Yan ang bago dating ano. Masaya ako, masaya ako, masaya ako. Ulit-ulitin hanggang maniwala. Diba? Pwede ba yun, katropang Anika?
Hindi.
Bakit?
Eh kasi hindi yung parang pinapatungan mo lang yung ano yung emotions mo ng something else. Oo, hindi mo siya fine-face. Pero ano
parang
mo ang
band-aid lang.
Tapos pag tinanggal mo dahil sobrang nanikit na, mas masakit.
Ouch. Pero I guess
two-way street din 'yon. Kung mababa yung emotional ano mo, kung laging sad ka, naaapektuhan din yung ano, yung state of mind mo na lagi na akong sad, forever na akong sad.
So may relationship sila.
Mm-hmm. Feeling ko kasi pag emotional ka, nananumb yung ano mo, yung parang judgment. Yung judgment mo, kaya yung utak mo nalalurlur. Kaya pag sobrang emotionally high or emotionally low ka, yung isip mo parang nagte-take siya ng backseat dun sa ano sa buhay mo, na may mga nagagawa kang bagay na hindi mo na pag-iisipan dahil emotional ka.
So ibig sabihin ba mas powerful ang emotions than the ano state of mind?
Depende kasi yun sa ano sa personality ng tao, kasi merong ibang mga tao na ano na logical na kaya lang nilang mabuhay sa rationality.
Hindi sila nagpapasway sa feelings.
Oo, pero may iba rin na more on naniniwala na yung emotions ay mas mataas kasi parang heart over the head. Ganyan.
Oo, kahit anong sabihin mo na kahit gano'ng katalino yung tao na
yun. Basta pag diba? May naramdamang sakit.
Wala na nang iniisip.
Sakit na lang yung naramdaman.
Tapos hindi pong parang, I know this person, she's very rational, she's very logical, pero pagka tinamaan na ng emosyon, wala, wardy-wardy na. Diba? Mm-hmm. Parang, I know people like that. And minsan, ang hirap to relate with them. Diba? And to sila din mismo yung relationship nila with themselves. Minsan nga ay mas mataas yung ano, mas mataas pa yung ang tawag dito, yung sense of awareness ba? Does that necessarily equate na
hindi naman porket alam mo, ibig sabihin kaya mo kontrolin.
Life vlog yan! Hindi porket alam mo, ibig sabihin kaya mong kontrolin.
Oo. Kasi marami naman, alam natin yung meron tayong paraan ng pag-rationalize, pag-justify ng mga nararamdaman natin. Tapos alam natin yun yung dahilan. Pero dahil na-take over tayo ng emotions, parang mas ano yun, 'di ba? Nawawala na yung sense natin ng control sa sarili natin.
Anong mas nangingibabaw sa'yo, katropang Anika? Emotions o yung mind?
Siyempre mind.
Talaga?
Oo.
Paano nang ginagawa yun?
Bakit?
Paano ginagawa? Bakit? Ikaw katropang, sabi ko tuloy, katropang Rog. Katropang Matt.
Very emotional person ako eh.
Emotions. Mm-hmm. Ako din, emotions. Kasi so katropang Anika, enlighten us. Paano?
Paano yan? Paano nagiging intellectual?
Hindi, kasi hindi naman
or hindi intellectual. Yung mas ano lang, mas manangingibabaw yung state of mind. Mm-hmm. Or na, hindi nangingibabaw yung state of mind. Mas nangingibabaw yung reason rational versus dun sa emotions. Mm-hmm.
Kasi, kailangan mo munang masanay na ganun yung ano yung sistema mo kasi hindi ko yun alam pero parang naging defense mechanism ko yun na masyadong parang yung puso ko ay masyadong kinaveran ng ano ng utak cells ganyan.
Ano? Hindi utak cells?
Oo, parang...
Ano yung utak cells? Brain cells? Oo, ah, okay.
Brain cells. Kasi,
gumagana ba yung utak cells mo tonight?
Kasi nandidistract ako eh.
Oo, kamadistract. Ano lang yan, mga katropa lang natin yan. Picture ng tropang radio page.
Ano ba? Paano ko may explain yun? Basta bata pa lang ako, ganito na ako. Kaya siguro hindi rin ako emotional. Emotional ako pero sinasarili ko na lang. Magaling akong mag.
So baka naman it's not because you're not emotional. It's just that
more mas, rational.
You choose to
you
be
are more rational or mas kaya mong kontrolin
yung emotions.
Sense of control eh, yung emotions mo. 'Di ba? Yung thoughts mo 'yun talaga kumakawala, katropang Anika. Mm-hmm. Oo, minsan nga ano 'yan eh, nananarget 'yan eh, 'di ba yung thoughts, 'di ba? Parang ano ah, ang sakit nung sinabi katropang Anika pero totoo. 'Di ba? Pero ganoon eh. Tsaka very, very logical kasi mag-isip din si katropang Anika. So para pag sinabi siya, oo nga no. Parang ikaw kahit lunod ka sa ano mo, kahit lunod ka sa emotions mo, pag sinabi niya, oh nga no, balik katinuan ka nga, tropang Shrel. Ganon.
Kung basta ano, kahit emotional ako, parang nirationalize ko na ito ay pinili ko. Parang,
ginusto mo yan,
oo,
basically.
Hindi yun dahil emotional lang ako, kundi pinili ko yun na yun yung maging state of mind or state of self, ganyan.
Pero minsan daw kaya natin na rationalize na lang kasi hindi na nakakaya ng emotions. Tama ba? Ewan ko, kayo, ano sa tingin mo doon, katropang Matt, na parang kaya mo nirationalize ang mga bagay kasi mas hindi mo kaya yung hindi mo ma-explain yung mga bagay. Di ba, ano, that is the scientist in us daw eh, na kapag hindi mo kayang i-explain, mas nahihirapan ka na parang, ay, bakit hindi ko kayang i-explain itong ganitong mga bagay? Itong emotions na to, ba't hindi ko kayang i-explain? Bakit ako nasasaktan? Bakit ako natutuwa? Parang ganyan.
Well, ano, for me, parang naalala ko yung isang saying, hindi ko maalala kung sino nagsabi, pero parang if you can do something about it, do it. If there is nothing you can do, then don't worry. Basically, don't worry about anything. If you can do something, just do it and don't worry. If you can't, don't worry. So parang you have to think rationally para hindi ka maging masyadong over emotional. Mm-hmm. If you let your emotions get the better of you, ma-override na yung lahat. Pero you have to make sure na yung rational mo palaging nandun pa rin kahit malakas pa rin yung emotions.
So wag laging lulunod dun sa ano, puro emotions lang. Kasi mahirap nga naman kung lahat tayo controlled by emotions kasi ang daling magbago ng emotions natin.
Oo.
Kung tayo nagde-decide base sa ating emotions, mahirap 'yan, 'di ba? Na teka, anong pinag-desisyon mo? Emotions. Iba kasi yung puso. Mm-hmm. 'Di ba? Iba yung puso na passion, iba yung puso na emotion mo lang sa ngayon, the here and now. So mga katropa, sa ating pagbabalik, ang tanong naman natin ay bakit naman at paano ba what will trigger us to revolutionize our state of mind and emotional kumbaga relating our state of mind to our emotional state so that we may revolutionize how we see others and how we see ourselves. Kumbaga, perspective na natin sa mga sarili natin. Nasimulan na to kanina ng mga katropa natin, minabanggit na si katropang Matt about it eh. And how we see other people, diba? So, kumbaga, hindi lang relationship ng heart and mind, kundi relationship na natin doon sa ibang tao at doon sa sarili natin bilang kabuuan. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa PCUP 60.2. Tayo na makinig sa PCUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa PCUP 60.2. Kasali ka!
Naalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan, i-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:32 na po. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Matt.
Ako po si Katropang Shrel. Yeah, hey mga katropa, balik tayo sa usapang psychological revolution. Woo! Relating our state of mind to our emotional state may revolutionize how we see others and how we see ourselves. Kumbaga, kapag ka meron daw na relationship na maigi ang iyong state of mind at emotional state, eh pwede kang magkaroon ng revolution version na ng iyong pakikisama sa ibang tao at pagtingin sa sarili. Ayan. So mga katropa, ito yung sinasabi natin na ano eh, na 'di ba kapag yung state of mind mo at yung emotional state mo hindi magkasundo, usually yan yung dahilan kung bakit yung pagtingin mo sa ibang tao at pagtingin mo sa sarili mo ay wardi-wardi din. Mm-hmm. Ibig sabihin magulo. 'Di ba? Kasi hindi pa nagkakasundo yung kumbaga yung mind and heart na ang nangyayari ay meron akong nabasa ng isang article na kasi ang sabi niya ay parang lumayo sa kanya yung husband niya. Parang ano sila, husband and wife. Tapos yung wife perspective ng wife yung sumusulat. Tapos sabi niya nagkaroon daw sila ng ito parang face ng kanyang husband kung saan parang nakikipaghiwalay sa kanya yung husband niya.
Mm-mm.
Diba? Na parang sabi niya kailangan yata may ibang perspective mo doon na it's not about you, it's about him, na meron siyang internal turmoil na kailangan niyang
i-face,
kailangan niyang harapin, kailangan tinagalog ko lang, 'di ba? na kailangan niyang i-solve sa sarili niya, 'di ba? Na parang hindi yata may internal turmoil, na parang pag nangyayari 'yun sa atin, ibig sabihin ba meron din tayong hindi pagkakasundo within us. 'Di ba? Kaya how we relate to other people, may tendency tayo to naapektuhan. May tendency tayo to push them away at tignan sila in a negative way or tignan ang sarili natin in a negative way kasi wala yung kumbaga the harmony of the heart and mind, 'di ba? So 'yun mga katropa naman ang ating yun ang ating pag-usapan ngayon, 'di ba? Ano nga ba itong katropang Anika, meron kasi sinasabi mo na parang example kanina over the break. Ano ba yung example mo na 'yan?
Kasi parang towards the end ng January, tsaka yung start ng Feb, sobrang negative ng outlook ko sa mga tao.
Mm-hmm.
Tapos parang lahat, alam mo yun, hinahanap ko yung kung ano yung reason kung bakit naiinis ako sa kanila. Hinahanap ko yung lahat ng mali for some reason. Tapos ako sobrang ang bigat ng feeling ko, sobrang as in parang hindi ko na alam tuloy kung uy,
kung may nag-text. Alam natin na may nag-text.
Oo, kung ano yung
tropa nga ni ka, babalik ko sa iyo yung roast question. Sino na nag-text sa iyo? Alam niyo ba na onboard ka?
Hindi niya siguro alam. Pero yung text sa akin si Katropang Jane.
Hi Katropang Jane. Hi.
Hi. Ayun, hindi ko parang yeah, sobrang bigat nung pakiramdam ko tapos sobrang negative. Ang dami kong iniisip. Parang lahat na lang ng bagay, lahat na lang ng ginagawa ng mga tao, iniisip ko. Tapos sabi ko, bakit ba ganun? Bakit ba parang sobrang nega ko? Kaya, yung emotions ko, which is, ano ba? Anger ba? Pagkairita, pagkainis, sadness, ganyan. Yun lang yung nararamdaman ko ng mga panahon na yun. Tapos na-realize ko, bakit ko ba iniisip yung ibang tao? Bakit? Ano, parang ang dami-daming pwedeng problemahin sa mundo. Bakit ko sila pinaproblema? Di, ang sabi ko, parang naglalakad kami ni Katropang Trisha sa Akad Oval ng isang gabi. Sabi ko, Katropang Trisha, pag ako nagsayata na naman ng mga negative na bagay, sabihin mo sa akin na. Kasi ako, gusto ko ngayon, yung state
ako,
of mind
si Katropang Trisha, tinanong mo, eh, lahat dyan negative yata. Ay, Katropang Trisha, joke
yung
lang.
Yung state of mind ko, gusto ko, parang, hindi ko na pakikialaman yung ibang tao. Parang, ako naman. Tapos, ayun. Gusto ko kasi.
So, kumbaga, anong tawag dito? Okay, balik tayo sa ano? Balik tayo sa, ako yung, balik tayo sa, ako naman yung focus. Diba?
Na bahala sila sa buhay nila. Ako naman. Yun. Mm-hmm. Tapos, yung emotions ko, nag-follow na, na nagumaan na ako.
May katropang Rog.
May katropang Rog.
Diyos tuloy, katropang Rog. Kumakaway sa kabila eh.
Ayun.
Kaya nasabi mo yung ano, mas malakas yung state
oo,
of mind kasi sa
sinabi
emotional.
Sinabi ko lang sa sarili ko na ito, kailangan ko nang maging parang bitawan lahat ng burden na binibigay ko sa sarili ko. Para yung emotions ko ay gumaan na rin. Tapos yun, hindi man ako naging sobrang saya na parang, whoo, wala na akong problema, pero gumaan yung pakiramdam ko. Tapos ayun din, parang dun sa team namin, parang niloloko nila ako kasi nagpe-pep talk ako. Tapos parang may isang time na
inipep talk mo sila.
Oo. Inimpose ko sa kanila na kailangan namin maging positive.
Oo. Ah, kaya ba may positivity? Positivity, ganun.
Na pag negative na, parang may niriring na bell. Parang
mag- positivity, positivity.
Oo, kaya ayun. Parang yung state of mind mo, i-drive niya yung emotions mo para mapunta doon sa kung ano man ang end result nun.
And it worked for you, katropang Anika.
Yeah. Doon sa ano na yun, sa situation na yun.
Oo, dahil nagkwento na si Katropang Anika, magkakwento na rin ako. Katropang Matredi ka, ha?
Oo,
sharing to, sharing. Well, I have the same experience siguro na parang ang dami mong pinoproblema. So, ang dami-dami mong pinoproblema na dahil ang dami mong iniisip, naapektuhan yung emotions mo, parang magagalitin ka, tapos masungit, ganyan. So, parang wala namang ginagawa na ano, na mas, hindi sa walang ginagawang masama yung ibang tao, kundi wala silang, hindi naman parang ganun kabigat yung kunyari, nang asar lang sila, tapos nagagalit ka na kagad. Or parang mainit lagi yung ulo mo, ganyan. Kasi ang dami mong iniisip na parang dahil doon, parang ano din tuloy, nababurden ka at saka lumalabas yun sa emotions na, teka ha, yun yung lumalabas din dun sa how you relate to other people. Tapos ikaw too hard on yourself din. Diba na, ano na, teka, ang dami kong gagawin, so kailangan ganito. Tapos ang taas-taas ng expectation mo sa sarili mo. Tapos ang dami-dami mong gustong ma-achieve, tapos ang dami-dami, may iba pang mga problems na external na hindi mo naman makokontrol. Diba? Tapos minsan you have to, ano lang din eh, you have to, ang sabi niya, realign. I can't, ano eh, kanina ko pa iniisip ko ano yung exact word eh. Pero yung alam mo yon hindi realign eh. Kundi parang hanapin mo lang ulit, parang ano, hanapin mo lang ulit yung sarili mo or that state na kung saan ay mas klaro kang mag-isip. Kasi definitely, yung mga moment na yon hindi klaro. At saka ito, na to the point na nagkaroon pa siya ng physical manifestation. I mean, nagkasakit ako, ganyan. Tapos, lahat, bumibigay na yung body mo, bumibigay na lahat. Parang breakdown na, breakdown levels na talaga. So, yun yung sabi ko, teka, recalibrate tayo. Recalibrate siguro yung term na gusto kong kanina ko pa hinahanap. Recalibrate tayo. Saan nga ba ulit? Saan nga ba yung ating, yung kumbaga, yung zero? Dun sa negative, tas positive, diba, sa integers? Nasaan yung zero? Nasaan yun? So, yun yung tinatry kong hanapin. Kumbaga, sa strings ng guitar, nasaan yung nasa tono? Kasi alam ko itong naririnig kong blending of different strings, hindi yan ang tono ko. Parang ganyan. So, recalibrate tayo. So, yung kasama dun sa, okay, clear up your mind. Pagka na-clear up mo yung mind mo, oo nga, sabi ko, na-realize ko na, I'm very emotional, pero sumusunod pa rin sa kung anong gustong isipin ng utak mo. Kasi kahit, di ba, minsan, sabihin natin, sobrang down ka, tapos isipin mo, ang hirap naman maging masaya. Bakit ganun? Walang nangyayari sa buhay ko. Bakit ganun? Laging ang daming bakit ganun. Pero pag inisip mo, ay, bakit? Choose to be happy. Diba? Mm. Hindi ko i-re-require yung ibang tao to make me happy. Mm-mm. Ako ang magbibigay nun sa sarili ko. Diba? Pag nangyari yun, ang dami mong ili-let go . Parang kasama dyan yung pag-iisip ng yung pagiging clingy sa ibang tao, yung pagtulong ng sobra sa ibang tao, pati problema nila, pinaproblema mo, napagsabihan ako dyan ni katropang anika. Diba? Yung mga ganong klase na kung may mga tao na hindi rumirelate ng maigi sa'yo, para ikaw, okay, rumilate ka ng maigi sa kanila o sa kanya, so, towards that person, sa tingin mo ay wala siyang pakialam sa'yo, alam mo naman, you did your thing, di ba? You're part of the
puzzle
part of something na kung ano man yung relationship niyo with that person, you did your part. Pero kung hindi siya man, problema niya yun. Huwag mong problemahan yung problema niya. At hindi, porket may problema siya na hindi niya ma-resolve, nagre-reflect yun sa iyo. Diba? So sabi nga, huwag mong i-carry yung weight ng mundo. Diba? So yun yung iniisip ko na dun sa konsepto ng pag-re-revolutionize natin, maigi siguro yung konsepto ng recalibration. Yun yung naisip ko dito sa revolutionizing ng how we relate, how we see others and how we see ourselves, 'di ba? Kasi kapag para feeling ko pagka okay yung tingin mo sa sarili mo at okay din yung tingin mo, magiging okay din yung tingin mo sa ibang tao. Basta okay, in harmony ka yung sa sarili mo, parang feeling ko sa outside yourself, sa external ng mga bagay.
Magpo-fall
into the right places. Parang, hayaan mo lang talaga, minsan dumadaan tayo sa mga ganitong phases, di ba, na merong talagang, turmoil, internal turmoil, kasi, hindi nangyayari yan, hindi ka na nagbabago, stagnant naman, di ba? So, nasi-shake, kumbaga, tayo. At yung pag sinasabi natin recalibration, hindi lang babalik ka dun sa dati, na parang brand new ulit. 'Di ba, nag-change oil, tas okay na ulit. Hindi. Hindi na siya yung parang brand new. Definitely may nagbago, pero hopefully for the better. So laging aim for the better. Sa ating pagbabalik, mga katropa, may utang sa atin si Katropang Matt. Siya naman daw ang magshe-share, 'di ba? Okay. Doon sa konsepto ng ganyan. O total lang share na kami ni Katropang Anika, 'di ba? Sa pagbabalik, magwa-share naman si Katropang Matt. And of course, paano naman yung mga ways na tayo, doon na tayo sa, mga pamamaraan to revolutionize yung ating pag-relationship or perspective sa ibang tao at sa sarili? Through, yun nga, sa pagbabago sa state of mind at saka state of heart or emotional state. Mm-hmm. Yan. Sa pagbabalik po yan, ang Tropang Rat. Yo! Halika na pahinig sa
Natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
noong nag-break kayo ng boyfriend mo. Mami! Noong bumagsak ka sa math exam mo. Nay! Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo...
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, 747 na po, nagbabalik ang tropang Rat. Yo! Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Annika.
At ako si katropang Matt.
Yes, at bago magkwento si katropang Matt, gusto ko lang itanong, anong state of mind nyo ngayon, katropang Annika?
Ako ngayon, ano ba?
Kumusta? State of mind?
Yun, nandun pa rin ako sa ano, medyo hindi positive eh. Ano lang...
Chill lang.
Chill lang. Kung ano yung dadating, gawin lang. Kung ano yung aalis, hayaang umalis. Ganun.
Ah. Ikaw
ako rin,
katropang
parang ganun. Parang ano, napaka-chill ko lang sa buhay.
Ngayon.
Oo. Sorry, chill kaming tao.
Kayo? Kayo?
Sino? Ikaw. Ikaw
may kakampal ba ako dito sa likod ko na hindi ko nakikita? Ano? Ganon. Gusto kong gamitin sana yung chill lang. Pero mas gusto ko yata gamitin dun sa state of mind yung I am choosing to be happy. Yun. Na parang mahirap pero sige, panindigan natin yan.
Repeat ad infinitum.
Repeat hanggang paniwalaan. Katropang katropang Matt, ikaw naman na magkikwento, di ba? Kasi di ba, relating our state of mind to our emotional state may revolutionize how we see others and how we see ourselves. Anong kwento mo na ganyan na parang may revolusyong nangyari? Psychological revolution.
Actually hindi ko alam kung nagka-revolution na, pero ano, may relate, very much related to this. Kasi yung isang kaibigan ko, he was in a relationship.
Mm-hmm.
Tapos parang hindi siya sure kung ano, kung gusto niya talaga yung person na to or may iba pa siyang gusto. So ginawa niya muna, nakipag-break siya dun sa ano, sa karelasyon niya. And then after that, medyo nagkagulo yung buhay kasi yung isa niya pang gusto hindi naman siya ano, hindi naman nag-reciprocate ng feelings.
So parang, o mahal mo o mahal ka, parang ganyan.
Ganun. Oh, ganun. So parang after that, medyo na lurler siya.
Kakalurler yun.
nag-fling siya, tapos hindi siya masaya sa buhay niya. Tapos hindi din siya masaya sa ano lang, sa relationships niya with other people because hindi siya ano eh, hindi maayos yung state of mind niya.
Mm-hmm.
In na pumasok into a relationship. So parang ano, hindi ko alam kung ano na nangyari ngayon. Hopefully ano, maayos na yung buhay niya. Parang umayos naman din naman yung buhay niya. Pero as far as I know, yun na yung last na nangyari. Yun. I wish the best for you na lang. Sana maayos ng buhay mo.
Oo, parang ano yun eh, kinikwento ni katropang Matt na, hindi yata ano, nagkaroon ng, kasi may mga bagay na hindi ka pa nasosolve at hindi ka pa nasistabilize sa ganitong mga bagay. So dahil doon, wala pang dahil, hindi naman kailangan talaga ng stability, kundi at least man lang, maklaro mo ng konti, manavigate mo ng konti kung ano ba yung naiisip mo tsaka yung nararamdaman mo, 'di ba? Kasi minsan hindi na rin natin maintindihan kung ano ba yung nararamdaman natin. Hindi rin natin maintindihan kung bakit we act this way, 'di ba? Kasi minsan ang hirap din harapin nung ano reality, 'di ba? Parang pag masampal ka sa mukha ng realidad, 'di ba? Masampal ka sa mukha ng katotohanan. Ang sakit 'te, eh. Minsan ayaw mo aminin kasi mas masarap pa rin dun sa state na niloloko mo yung sarili mo kasi feeling mo protected ka, 'di ba? Tropahan ka.
Minsan kasi ano, hindi resolution yung solusyon sa isang sa ganyan, yung emotional turmoil. Parang yun nga, change of state of mind. Kasi minsan may mga bagay na hindi natin maiintindihan talaga kahit anong gawin natin. Kahit
pilitin natin madalas.
Kahit pilitin natin intindihin, walang nangyayari. So, lalo lang tayong nagkakaroon ng ano, internal problem. I mean,
lalo tayo na frustrate kasi tinatry natin explain, hindi naman natin ma-explain.
Pero pag-desisyonan mo na sa sarili mo na ay, hindi, let go na. Parang tama na yan, masyado na akong maraming oras na winaste para intindihin yung bagay yan or i-entertain yung emotion na yun. Tapos, yung utak mo ilipat mo na sa ibang bagay. Feeling ko, although hindi siya na-resolve, magkakaroon ng, yun na, mare-revolutionize yung paraan mo ng pagtingin sa sarili mo. Tapos, yung pagtingin mo na sa ibang tao na parang, kung noong una, inaalala mo kung ano yung iniisip nila. Ngayon, hindi mo na inaalala. Or, kung dati, nininitpick mo yung pagkatao nila, marirealize mo na hindi pala na kasama yun ang pagkatao niya, na kailangan ko na lang tanggapin na yun ay kasama ng pagkatao niya.
May friend ako na ganyan.
Daming friends, ha? Kaya sa'yo, ha? And iba't ibang experiences nila.
Yung ano, kilala ko yung friend na napaka-logical niya, palagi niyang iniisip, palagi siyang nagne-nitpick. Tapos may na-meet siyang person sa org niya na sobrang polar opposite niya, na hindi niya maintindihan, sobrang spontaneous, wala siyang plan, wala siyang whatever. Then yung friend ko tinry niyang intindihin yung ano na to, yung org mate niya na to, na hindi niya talaga ma-rationalize yung pag-iisip ng org mate na to. Until eventually, dineside na lang niya na parang, ano, alam mo, everyone is different, everyone has their own way of thinking. So, hindi ko na lang pakialaman. Diba? And then yun, parang, actually after that, he became more chill as a person. Parang mas madaling siyang kausap.
Actually, feeling ko nga minsan, hindi naman siya dun sa pag-intindi, kundi pag-appreciate lang rin. Hindi nila lang dapat yun. Sa pag-appreciate, di ba? Parang may mga bagay na, hindi mo naman naiintindihan or hindi mo gusto, pero na-appreciate mo din. Like, kung ikaw hindi ka mahilig ng rock music, pero may certain appreciation ka pa rin na at paggalang dun sa mga rock musicians, di ba? Mm-hmm. Hindi yung, ano ba yan? Ang sakit sa tenga, lalalalalay. Pero yun yung trip nila eh, di ba? Even sa ano eh, even sa, let's say, yung mga, ang trip nila ay K-pop, di ba? Parang feeling ko kasi minsan, alam mo yun, masyadong judgmental yung pagtingin na parang, K-pop eh, ganito sila. O kaya, mahilig sa kundiman, ganito sila.
Dagdag lang sa diba? Problema nyo yan.
Kasi ipaproblemahin pa ba talaga natin yun, di ba? Tsaka ano, di ba, mas maganda yung mas na-appreciate mo yung world around you kaysa dun sa pinoproblema mo yung world around you. Di ba?
Ito, te, hindi ka nila pinoproblema kaya talo ka dun.
Oo, talo ka dun. Maproblemahin, di ba? Like, I know people na ano, pag lumabas siya, pagbalik, ang dami niyang kwento. Alam mo ba kanina, yung ano, babae sumingit sa pila tapos lalalay. Teka lang po ah, teka lang. Kalma.
Ito
lang po yan. Alam po nating mali yung ginawa niya. Ano pong ginawa niyo nung alam niyong mali? Wala. wala po kayong ginawa. Sana may, kung ganun po, di ba, dapat napaka-rational pa mag-ano, no? Na sana po, di ba, sabihan natin, if yun po ang mas ikakaagaan ng loob nyo, pinuputok nyo po ng butche, yung hindi nga issue nung nasingitan. Pero sa'yo, issue, kasi sa tingin mo, tama, tama ka at mali siya. Mm-hmm. 'Di ba? May mga ganung bagay, may mga ganung tao. So pag negative lang yung tingin mo sa ibang tao, eh sa'yo lang din babalik 'yun, 'di ba? Yep. Yung parang feeling mo ikaw lang laging tama. 'Di ba? So may mga ganun din na bagay. Have the humility, 'di ba? Natanggapin na may ibang tao, may iba silang mga choices at ikaw meron ka ring mga flaws, ng sarili mong flaws na kailangan mo din tanggapin. At wala ka ng care, wapakils ka na sa iba kung tanggap man nila o hindi. Pero ikaw sa sarili mo, alam mo, natanggap mo at kaya mong i-appreciate yung ganito mga bagay. Mas in, 'di ba, in harmony tayo mga katropa kung riyan ang revolution na gusto nating mangyari sa life natin, gumaan ng konti. Siguro yun yung may mga bagay tayong kailangan tanggapin natin.
Yes.
'Di ba? Tanggapin natin. May mga bagay na hindi natin makokontrol. Diba, mga katropa?
Hindi natin maintindihan, hindi natin makokontrol. Wala tayong magagawa.
Mm-mm. Katulad po ng time, hindi natin makokontrol, mga katropa, na sinasabihan na tayo na it's time for you to say goodbye for tonight, mga katropa. Dahil bukas naman po ulit, pagpapatuloy natin ang ating usapang revolusyon. At bukas, ay may kinalaman naman sa, ano ba, katropang Anika, ang ating pag-uusapan tomorrow.
Ito, to. Paradigmatic, changing our point of view and changing our worldview revolutionizes the core of who we are.
Nako, yung pagtingin sa labas, tapos nare-revolution nais yung loob. Hala, yan ang ating pag-uusapan bukas, mga katropa. Exciting, diba? Kaya makihugot na po kayo, makisawsaw na kayo sa aming usapan. Bukas po yan, 7 to 8 p.m. dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Maraming salamat, katropang Matt, katropang Anika. Sa mga nakinig sa atin, katropang Julius. Thank you. At sa mga katropa natin ng gugulo, si katropang Alan. Katropang Trisha, salamat. Alam mo ba, kanina may sinabi si katropang Anika tungkol sa'yo. Oo, katropang Jessica, nandiyan ka pa ba? Katropang Jerry and katropang Gerald po dyan sa transmitter. Maraming salamat, mga katropa. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa tropang radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night! Good night.